Guraso.com webgunera joango baz, eta bertan kolaboratzaile da Javier Agirre, telefonoan bestaldien dugu. Bueno, Javier pediatra da bera, eta esperientzia handikoa, eta guk...
Bueno.
Esperientzia handikoa, bentsat, esperientzia duna.
Bai, esperientzia bai.
Eta, bueno, ba, nik ustote guraso gazenok, guraso izan eta gutxira bizitatzen du pediatra. Askotan galdera, zalantza, kezka mordo bat, eta askotan nik uste dut geixino joango bezala zalantza berdintxuekin, ez da?
Bai, nik esaten dudan bezala inun ez da guraso izaten ikasten, ez hori esperientziak erakusten du, eta gure lan askotan izaten da, ba, gurasoen aldetik dauden kezka horiek guztiz kezka logikoak noski, eh? Ba, horiek argitzen eta gurasoak lasaitzen saiatzea, eh?
Bueno, azkenengo zure kolaborazioan gurasoen kezka eta galderei erantzuten jarri jatzu titulua
bai.
Eta Juan Sap, ohiko zure kontsultan ohikoak diren
galderatzuk
erantzuten.
Holako rankinak badakizu beti egoten dira. Musikan bezala, ba, baita janariekin eta kontsulten kontuan ere egin diteke holako bat. Eta hauek dira pixka bat, ba, urteak etorri, umeak, angoak ebebengoak izan, ba, beti sortzen diren galderak askotan, ba, bueno, ba, batzutan egon daiteke arrazoi kezkatzeko ere bat, eta beste batzutan ez, bezatzen da gehiago gauzak argitzea eta esatea ze pasatzen da, besterik ez.
Rankin honetan guztiak ezingo ditugu aztertu, baina batzuk bai, aipatu
vale, ba,
batzuk bai.
Hau, zuk aukeratu.
Adibidez, lehengua ez, karo, hotza egiten daukalean,
bai.
Eta zalantza eskotan, zenbat jantzi behar dute txikisa, hotz izango dau, zenbat erropa jantzi behar jat.
Bai, hori da oso kezka nik ere umeak izan ditut, bon, ere Andrea, baina guk izan ditugu umeak orain ja eldu xamarrak dira, baina betiko galdera da ez, eta orduan esaten diona adituak gurasoari da, zuk pentsa zu bazina ume hori, eh? Mm-hmm. Eta ume horrek ze adin daukan, ze jolas klase egiten duen, mugitua dan edo estan, ba zu bere lekuan, bere larruan egongo bazina, nola egongo zinake. Osea, askotan gurasoak kanpotik ikusten du umeak hotz eukiko duela eta gurasoaren joera izaten da beti gehiago, ropa normala baino gehiago jartzea. Eta pediatraren aholkua izaten da beti, kontuz, gehitxo ari zela jartzen. Eh? Mm-hmm. Baina, bueno, hor, ekilibroa bilatu behar da, ba, umea pixkal mugitzen baldin bada, urte betetik edo bi urtetik gorakoa baldin bada, ba, ume hori ez da geldirik egote, normalean. Mm-hmm. Jaio berria baldin bada edo bularreko aurra baldin bada, eta zehazkan baldin badago, ba, logikoa da, ba, gutxiago mugitzen dela, eta pixka bat arropa gehiago kibarko dula. Baina, bestela kalean, ba, guk nahiko gendukena, eh? Badakit gu denak ez gara laberdinak, batzuk osperagoak eta beste batzuk bero gehiago sentitzen degunak, baina, bueno, gehiegi ez jarri behintzat, eh?
Hori da, zentzuakien jokatu eta askotan bihurtzen ditugu eskimal txiki batzuk, eh?
Bai, eta, bueno, gauzten egia da hotz egin duela orain arte, baina, bueno, normalean, ba, pixka bat hori eukio ezagun buruan, ez? Ba, umeak baduela bere mekanismoa ere beroa mantentzeko, eta askotan bero gehiegi abrigatzeak kalte ere egitera iriz daitekela, eh?
Bueno, rankin honetan, zalantza ohikoen rankin honetan beste bat aukeratukot. Hain zuzen, ba, hoizen, gure seme alaba askotan aurtzen dira eramaten dugu. Aurtzen digian sartu, eta ja, lehengo bigarren astean ja gaixotzen hasten da.
Bai, hori ere, oso tipiko ez da, baina horrek badu esplikazio bat, pentsa, haurtzaindegia orain, bueno, orain, azken urteotan haurtzaindegia da, baina lehenago haurtzaindegira joan gabere zuzenean eskolara joaten zalen biziko. Ze gertatzen da hor? Orain, ordura arte umea etxean egon da, gurasoekin, anaiarrebekin, aitonamonekin, eta bizi izan du da, giro, ez itxi, baina giro pixka bat berezi batean, ez? Eta hor, amak jaiotzean eman dizkien antigorputzekin, ba nolabait immunitate bat badauka eta inguruko germenen kontra eta babestua dago. Zer gertatzen da? Haurtzaindegira edo urte lehenengo urtean eskolara ateratzen dan momentuan, baia giro aldatzen da, beste ume eta beste germen batzuekin harremanetan jartzen da eta agian, bueno, batetik pixka bat bere immunitate naturala ere jetxe egindalako, ze amak jaiotzean pasadizkion antigorputzak desagertu egiten dira, ba, gutxi gora, bera, edo gutxitu behintzat, 5., 6. hilabetetik aurrera, horreko inziditzen du, ba, hori, beste giro batean sartzen dela umea, eta orduan tipikoa izaten da, jo, ba, ze pasatu da, hortzen degira eramaten dut, eta derrepente, azte honetan katarroa, urrengoan berakoa, urrengoan ez dakiz zer, bueno, ba, hori, pixka bat, oroar gainetik esan da, bere immunidadea batetik naturala jetxi egindalako, eta bestetik, ba, orain arte kontakturik eukiet zuen, germenekin harremanetan jarri dalako, eh?
Bueno, eta ranking honetan jarretzen zalantzak, eta ja pixkat ja egoistak jokatuko, etxean bai daukat nere alaba txikia beherakoakin.
Aha, bai.
Urte bete baina gutxe duka, segaitxik agertzen dira ba, beherakoak.
Bueno, beherakoak normalean infekzio bat izaten da, uh-huh. Eta ume txiki txikiagoetan rotavirusa da gaur egun gehien aipatzen dan virus bada, uh-huh. Eta orduan virusa danez, eta virus bat danez, ba, antibiotikoak eta ez ditugu ematen. Zergatik gertatzen dan, hombre, espaldin badago bestelako arrazoi berezirik, eta arrazoiek asko izan ditezke, baina ume txikietan gehiago izaten da virusen bat, eta oso tipikoa izaten da, ba, berehala agertu eta handik pare bat egunera edo desagertzen dan kontua da, virus batek sortua da, beraz horrek esan nahi du antibiotikoak eta ez dela ezertarako balio, eh? Ez diot garrantzirik kendu nahi kontuari, eh? Yeah. Baina pixkal gauzak bere lekuan uzteko, right. Askotan izaten da dieta egoki batekin eta neurri higienikoekin, ba, bere kasa antibiotikorik eta botikarik kasi erabili gabe sendatzen dan kontua, eh?
Vale, noiz hasiko baslarritzen, noiz zenbat
irautema da? Lehenengo gauza, kontua luki behar da, zein da berakoen ondoriori txarrena. Ba, berakoen ondoriori txarrena da, umea deshidratatzea. Pentsa, zenbat likido galdu beharko luken umeak deshidratatzeko, eh? Baina, ala ere, normalean umeak beharakoakin baldin badago dieta kontrolatu egingo diogu, ez diogu emango eguneroko dieta, ba, zure umeak urte bete baldin badauka, ba, egiten du alimentazio elikadura jakin bat, eta horrekin berrituzu ajusteak, horrekin berrituzu, ba, kontuz, ez eman esnea pixka bat neurtu, berdurak eta hartzen dituenak hobe, ba, arroza eta azenari eta olakoak hartzea, hasi baldin badaia elikadura osagarriarekin, ba, kontuz lehenengo egunetan, ba, arrautzik eta haragi fuerterik eta ez eman, eta poliki-poliki ja, eta bueno, gero zeri egin behar zaio, ba, ura eman behar zaio, ura eta gatzak, ba, nahi dituen aina, batetik, ez behartu sekula ere umea jatez, askotan gurasoak, ez gara konturatzen, bo, umeak igual ez daukala jateko gorik, eta pixka bat begiratu, ea larrua zalean azten zaio nalako deshidratazio zantzuak izaten dira, ba, pixka bat larrua zala zimurtu bezala, baina hori da deshidratazio kasurako. Normalean, umeak pare bat egunean ondo berreskuratuko da, eta guk egin behar duguna guraso bezala da, pixka bat lagundu umeari, ba, berako hori buelte ematen, eta batzere janariarekin,
Bueno, Javier, rankineko hiru hauekin geldituko gaz, ez dutzu lapurtuko denbora gehiago.
Ez gizona lasai, badakizu urtero sortzen dira olakoak eta ondo dago noizean bene hoiei ere kasu egitea, eh?
Iruitzen bajatu gelditze jako hondikan beste hainbat zalantza eta hainbat ba kontu hemen aipatzen dituzunak artikuluan, ba urrengo saioan berriro joko duzula atea.
Bai, naizenean.
Iruitzen bajatu eta ba ranking honetako beste kontu batzuk aipatuko ditugu.
Nik
uste interesgarria baita hola lasai hitz egitea olako kontu ez eta distantzia batekin pediatra batekin.
Naizenean.
Oso ondo, Javier, ba mila esker,
vale, beste
behin. Ondo segi, animo.